Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 izplatības situācijā pasaulē un Eiropā kļūst arvien sliktāk. Tā šorīt LTV atkārtot uzsvēra slimību profilaks un kontrolas centra speciālists Jurijs Perevoščikovs. Epidemiologs stāstīja, ka slimības izplatību var vērtēt pēc dažādiem rādītājiem. Piemēram, pēc pozitīvo testu īpatsvaru no kopējā skaita. Ja Covid-19 pozitīvi ir vairāk nekā 3% veikto testu, šis rādītājs esot vērtējams kā kritisks, jo liecina, ka slimība sabiedrībā izplatās nekontrolēti. Latvijā šis rādītājs ir ap 0,3%, tikmēr 10 Eiropas Savienības valstīs tas jau pārsniedz minētos 3%. Aplokšņa alga saņēmēja slimības pabalstā saņem vidēji par 400 eiro mazāk nekā tie, kuri nomaksā visus nodokļus. Tā intervijā Latvijas radio sacīja valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme. Tāpat Jaunzeme norādīja, ka, lai arī uzņēmēji zin, ka vid var uzņēmumā veikt pārbaudes, tiek turpināts spītīgi nemaksāt nodokļus, pēc tam gaužoties par vid ļoti drastiskajiem sodiem. Valsts nekustamie īpašumi par 20% samazinot izsoli sākuma cenu, šodien sāk atkārtot vēsturiskās sešstāvu mūra ēkas Rīgā Brīvības ielā 61 jeb stūra mājas izsoli, saglabājot tajā Latvijas okupācijas muzeja ekspozīciju ēkas pirmajā stāvā un pagrabā. Pirmā stūra mājas jeb tetera nama izsoli noslēdzās 14. septembrī. Izsoli sākuma cena bija 4,25 miljonu eiro. Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību ciklu Namejs 2020 ietvaros Pierīgā un Zemgalē norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes mācības Sudraba Bulta. Tās norisināsies Ādažu, Cernikalu, Saulkrastu, Sējas, Inčukalnu un Garkalnas novados, kā arī Ādažu poligonā. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā pārsvarā mākoņains vien brīžiem skaidrosies, nokrišņi nebūs. Dienvidu rietumu rietumu vējš 3 līdz 8 piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 20 grādiem, bet pat labam Latgalē 9-10, Vidzemē 11-14, Rīgas apkārtnē ap 13 un Kurzemē 11 līdz 15 grādi.